tõsised teemad. Tõsised teemad.
Tere, kalli kuulajad, kuulete saadet, saate sarjas tõsised teemad. Ja oleme siin stuudios kahekisi ja minu vestuskaaslaseks piibliõpetaja Allan Krolli ja mina olen Tamara Tammekend. Ja see saate sari räägib vaimsest maailmast, sellest, kuidas meie peaksime sellest aru saama, millised on need ohud, millised on need võimalused sellele vastu seista. See on väga pikk ja väga huvitav teema. Esimeses saates ütlesime ka, et nende asjadega või nagu öeldakse üle vindi keerata, kus me näeme igal pool ainult saatanat ja teemunlikke asju. Ja samas võime olla ka täielikus teadmatuses ja üldse mitte midagi ei tea sellest. Nii et katsume siis seda asja hoida tasakaalus. Tere tulemast, Allan.
Tänan kutsumast. Hea meel on tegelda selliste teemadega, mis on küll tõsised teemad, aga mis on minu hinnangul täiesti hädavajalikud. Ja alustuseks ma tahaksin lugeda ühe kirja koha Pauluse kirjast Efeslastele ja see on viimasest kuuendast peatükist ja ma loen alates 10. salmist. Apostel ütleb siin kogudusele lõppeks mu vennad saage vägevaks issandas ja ta tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu, sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsajatega, taevaluste kurjuse vaimudega. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Mida Paulus siin sellega ütleb? Ütleb, et meie võitlused, paljud meie usuelu võitlused on tegelikult vaimse algupäraga. Ütleme, meil ei ole probleem mitte inimestega, kes võib-olla meid ründavad, kritiseerivad, maha teevad, sageli need asjad võivad olla hoopis vaimsest maailmast nii öelda inspireeritud. Loomulikult ei ole kõik taandatav saatanale ja teemonitele, ei saa öelda, et kurat pani mind tegema seda või teist, aga ma arvan, et rohkem kui me arvata oskamegi, on tegelikult nende probleemide algupära hoopis vaimses maailmas. Ja sellepärast Paulus ütlebki siin nii, et pange selga Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Meeldib see meile või ei meeldi, aga meid rünnatakse. See võib mõne jaoks tunduda veider, mõne jaoks selline ülivaimulik retoorika, kuidas iganes. Mina jään ühele meelele Paulusega, kes arvab, et paljud meie rünnakud on vaimse algupäraga, ütleb, et meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, ehk siis meie võitlus ei ole teiste inimestega või lihtsalt füüsilise maailma mingisuguste olukordadega, vaid et meil on võitlus, tõtab siin valitsuste ja võimudega. Jutt ei ole kindlasti mitte mingisugustest poliitilistest valitsejatest ja parteidest, vaid jutt on teemunlikest valitsejatest. Ta ütleb, et meil on võitlust pimeduse maailma valitsejatega ja taevaluste kurjuse vaimudega. Ja kui me paneme selga Jumala sõjavarustuse, siis ta ütleb, et me suudame seista nende rünnakute vastu. Ma arvan, et paljude kristlaste probleem on see, et esiteks nad ei saa aru, millisest allikast rünnakud tulevad. Paljud kristlased, nagu siin möödunud korral ma rääkisin, et ei usu isegi, et see nii-öelda intelligentne kurjus olemas on. Vähemalt maailma statistika järgi 40% kristlastest ainult usub, et isikuline saatan on olemas. Teised siis kuidagi moodi, kas räägivad lihtsalt mingist umbmäärasest headuse ja kurjuse omavahelisest võitlusest või midagi taolist. No mis vastu seismisest me saame rääkida, kui inimene isegi ei tea, et vaen on olemas on. Teda pommitatakse, teda tulistatakse, sõda käib, aga tema elab õndses illusiooni mullis, et tegelikult see on kõik kokkulangevused või kokkusattumused, et näed siin maavärin ja siin mingisugune muu asi. Et tegelikult ei saa aru, et need rünnakud füüsilises maailmas võivad olla tingitud hoopis vaimse maailma jõudude poolt.
Kui me tunneme Jumalat ja Jumala vaimu, siis me kindlasti hakkame ka eristama seda, et kas see on meie omapoolne mingisugune tegemata jätmine või rumalus, võib-olla meie iseloomust johtuv kadedus kättemaksmine, mis iganes asjad. Aga samas me peame ka nägema just nimelt nagu kaugemale või tundma ära selle saatana käekirja, et miks ta niimoodi teeb. Ja paljud kindlasti arvavad niimoodi, et kui ma olen nüüd päästetud, et siis saatanal ei ole minuga mitte mingit pistmist, et ta kahtlemata mind ei ründa. Ma arvan, et kuna ta ei suuda võita Jumalat, siis ta ründabki tema lapsi. Sellepärast, et Jumalaga ta hakkama ei saa, aga meiega ta ilmselt saab hakkama. Kuidas siis on sellega, et paljud arvavad niimoodi, et kui ma olen nüüd päästetud, ma olen kristlane, siis mind ei puudu mitte keegi ja ma ei ole ohtlik absoluutselt selle, noh nimelt saatanale, kingevaenlasele.
No sel juhul on Uue Testamendi autorid ikka raisanud tohutult aega, energiat ja leheruumi, et kirjutada sellest võitlusest, millest ma siin just lugesin. Et kui see oleks nii, et kristlased oleksid automaatselt immuunsed kõigi vaenlase rünnakute suhtes ja et me oleme nüüd Jumala riigis ja meil ei ole mitte midagi karta. Karta võib-olla tõepoolest piibel kuskil ütle, et me peaksime kuradid kartma. Kindlasti ei taha me nende saadetega kellessegi süstida hirmu või mingisugust sellist ebakindluse tunnet. Valvsust kohe kindlasti. See on üks huvitav asi, et kui näiteks Peetrus räägib sellest samast vaimsest sõjast, siis ta ütleb, et olge valvsad ja kained, sest te vastane kurat. On vastane, ta ütleb, kes see on saatan, kurat, hingevaenlane, käib meie ümber nagu mürgav lõvi. Nii et valvsus on ääretult oluline ja ma arvan, et üks osa valvsusest ongi see, et meil on infot. Me saame aru, mis asjadega tegemist on, me saame aru, millised on saatana meetodid meie ründamisel ja millised on selle eesmärgid. Üks minu arust väga hea näide vanas testamendis nende rünnakute kohta on selline mees nagu Iob. Iob elab oma jumala kartliku ja väga toredat elusi. Ta on meie mõistes miljonär, võib-olla isegi miljardär, keegi ütles, et kui tänapäeva vääringus kõik tema varandus kokku lüüa, siis see oleks mitte miljonid, vaid miljardid. Kuidas iganes sellega ka ei oleks, aga mees on nii-öelda edukas, tunnustatud, tal on oma pere, tal on hea äri, kõik läheb hästi. Öeldakse, et ta oli seal linnaväravates tuntud mees, no mis tähendab, et ta oli meie mõistes siis linnavalitsuses või linnavolikogus, nii et noh, igas mõttes tegija mees. Ja tema elab siis rahulikult oma elu ja ühel hetkel Iobi raamat põhimõtteliselt toimub nagu kahel korrusel, et esimene korrus on siis füüsiline maailm, teine korrus on vaimne maailm ja Iobi teadmata ühel hetkel saatan öeldakse, et läheb Jumala ette ja Jumal küsib, et oled sa tähele pannud mu sulast Iobit, et teist nii Jumala kartliku ja vaga meest maa peal ei ole. Ja kurat ütleb, et loomulikult olen tähele pannud, aga sa oled ta ümber aia teinud ja ei lase teda rünnata. Aga et kui sa nüüd võtaksid ära kõik ta vara ja omandi, mis tal on, siis ta neaks sind näku. Ühesõnaga siis tekis olukord, kus saatan pani küsimärgi alla Iobi Jumala kartuse ja siiruse. Jumal ütleb, et see on minu kindral. See on mu parim mees maa peal, paremat ei ole mul. Ja saatan ütleb, et hea küll, ma võtan su parima mehe ja pööran ta niimoodi sinu vastu, et ta sülitab näku sulle. See on nüüd minu nii-öelda vulgaartõlge, aga mõte jääb seal samaks.
Tõsised teemad.
Võibolla ma küsiksin vahepeal sellise küsimuse Allan, see kahtlemata ei ole selle saate teema, aga sa rõhutasid siin mitu korda, et ta oli Jumala kartlik ja ta oli vaga. Võibolla meil on ka selles suhtes tihti vale arusaamine Jumala kartlikusest ja vagadusest. Kuidas sina, noh, hästi lühidalt ütleksid, kes on Jumala kartlik ja kes on vaga, just nimelt Jumala seisukohalt vaadates?
No näiteks õpetussõnade raamatus öeldakse korduvalt meile, et Jumala kartus on kurja vihkamine. Keegi kunagi defineeris seda nii, et see on see, et ma armastan seda, mida Jumal armastab ja ma vihkan seda, mida Jumal vihkab. Ja loomulikult mitte lihtsalt ei suhtu niimoodi, vaid ka käitun niimoodi. Üks asi on see, et ma arvan midagi ja suhtun kuidagi millessegi, teine asi on see, et mu enda elu viis seda peegeldab. Nii et piibelik Jumala kartus tähendab seda, et see on esiteks äärmine ausrespekt ja lugupidamine Jumala suhtes. See ei ole kindlasti selline tänapäevane võibolla selline semutsev suhtumine Jumalasse. Jumal on meie isa absoluutselt, aga ta on kogu universumi kõik võimas looja. Ta on kõikel viibiv, kõike teadev, ka tulevane kohtumõistja. Selles mõttes me ei saa suhtuda temasse umbes nii, et noh, tšau paps, kuidas käsi käib. Ma arvan, et kõik inimesed, kes suhtuvad Jumalasse niimoodi labaselt ja familiaarselt, ei ole tegelikult päriselt Jumala südant näinud või nii-öelda temaga. Ma ütlen, et nad ei ole kohtunud Jumalaga, nad võivad olla kindlasti Jumala lapsed, aga kui me vaatame piiblis inimesi, kes Jumalaga kohtusid nagu reaalselt näiteks ja Jesaja seal kirjeldab oma nägemust, siis tema esimene reaktsioon ja 106. peatükkis ei olnud see, et juh ei, ma olen nägemust, küll on auline, näen Jumalat ja ingleid ja mida iganes, vaid tema esimene nägemus oli see, et ta näeb Jumala suurust, Jumala pühadust, enda patusust ja vajadust muutuda. Ja ma arvan, et see peaks olema sellise Jumala kartliku inimese igapäevane elukogemus, et ma näen Jumala suurust, Jumal on tohutult suur, võimas, hea, armastav Jumal, ma näen ka enda puudulikust, enda patusust ja vajadust muutuda ja ma näen seda, mis moodi Jumal tuleb ja teeb seda, mida mina teha ei suuda. Ingel tuleb ja puhastab ta, öeldakse, et puudutas teda söega otse Jumala altarilt tema huuli ja nii et minu jaoks jah, Jumala kartus sisaldab kõiki neid komponente ja ma arvan, et usuelus üldse peaks need kõik olemas olema, et peaks olema usk Jumalasse, peaks olema armastus Jumala vastu ja peaks olema Jumala kartus. Ja kui üks neist kolmest komponendist on kuidagi alaarenenud või taandarenenud, siis selle inimese usu elu on nagu kolme jalaga taburet, millel iga jalg on eri pikkusega.
No sõna vagadus on ka selline, meil on võibolla päris vale pilt. Vagadusest. See võib olla selline mingisugune emotsionaalne või mingisugune selline käitumistiil. Võibolla inimene, kes on väärikas ja kes on Jumalale pühendunud, aga tema käitumine võibolla mõne inimese silmis ei ole piisavalt vaga. Kas need välised asjad, kas need välised tegurid näitavad siis seda vagadust või mitte?
Jah ja ei. Ei selles mõttes, et meil inimestena on alati mingisugused oma kriteeriumid ja kust need tulevad, ma ütleks, et sageli need tulevad rohkem inimese kiriklikest traditsioonidest kui piiblist. Et noh, näiteks mõne arvates tõeline vagadus on see, et inimene käib kuidagi kössis, silmad maas, kindlasti väga kehvasti riietatud, kindlasti räägib endast väga palju halba ja mõtleb endast väga halvasti ja noh, selline madalam kui muru ja kindlasti vaevleb, noh, vähemalt väliste tunnuste järgi vaevleb palaväärsuskompleksi ja mingisuguse masenduse käes. Noh, see kindlasti ei ole piibellik vagadus. Piibel räägib sellest, et Jumala õiged ja vagad võivad hõisata, räägib sellest, et õige on julge nagu noor lõvi. Kui me vaatame Jeesuse maapealset elu, siis ma usun, et see peaks olla meie jaoks ülim ja parim eeskuju. Ta oli ääretult julge, ta oli nii julge, et läks otseselt vastuollu tollaaegsete religioossete traditsioonidega, liidritega, julges asjadele panna õiged nimed, minna raksusele tõttu suurem osa inimestega, õpetada ebapopulaarseid asju ja nii edasi ja nii edasi. Kes seda tegi see nii-öelda armas Jeesus, kes peaks olema meile eeskujuks?
Ja kas vaga inimene võtab piitsa ja läheb templisse ja käitub nii, eks?
Ja kas vaga küsida? Inimene nimetab toredaid nii-öelda ühiskonnas respekteeritud usu inimesi rästikute sigitiseks, kuradi lasteks, ütleb, et põrgu lapsed ja hoorad ja maksukogujad saavad enne Jumala riiki kui teie. No loeme vahelduseks näiteks Mattuse 23. Peatükki terve, see peatükk on ikka selline kõne, selline jutlus variseridele, et ma ütleks, et kui tänapäeva keskmise kiriku kantslist sellise jutluse keegi peaks, siis see inimene ilmselt saaks kantsli keelu vähemalt selles koguduses ja tõenäoliselt terves selles konfessioonis. Aga Jeesus tegi nii ja ei kartnud nii, et jah, see vagadus kindlasti ei tähenda sellist madalam kui muru, sellist nagu pool selg rootud alla heitlikus sellist hoiakut. Vastupidi, Jeesus on meie eeskuju ja Jeesus ei käitunud nii.
Stands behind the God of angel armies is always by
jätkame oma saadet ja kõneleme tõsistel teemadel ja stuudios on Allan Kroll ja Tamara Tammekend. Tulles tagasi nüüd Hiobi juurde, siis seal on ju kõik näha neid meetodeid ja eesmärke, kuidas saatan siis üritab seda inimest, nagu öeldakse, igati ära hävitada. Seal on võetud ju pere ja tema finantsolukord ja tervis ja sõbrad ja kõik, no ühesõnaga üldse, mis sellel inimesel kõik on, teha maatasa. Ja ta on seal no, väga suur meister, see saatan, et me võime mõnikord teatud olukordades sattuda samasugusesse olukorda nagu Hiob, kus meie võib-olla isegi kõige lähemad inimesed hakkavad meid võib-olla isegi ka süüdistama.
Jah, Hiobi raamat näite kujul tegelikult või selle varal võib öelda, et saatana ründamise meetodid ja nende eesmärk on seal kõige selgemini paljastatud. Ta ründab kõigepealt Hiobi perekonda. Lapsed saavad surma ja naine ütleb talle sõna otses mõttes, tsiteerib kuradit ja ütleb, et ah, nea jumalat ja sure, mis sul sellisest jumalast kasu on, kui ta seda kõike su elus juhtuda laseb. Nii et pere satub rünnaku alla, rahaliselt ta kaotab kõik, mis tal on ja põhimõtteliselt kõik nii-öelda ettevõtted lähevad pankrotti, juhtuvad õnnetused, loodusõnnetused näiteks ja selgelt me näeme, et need on kuradi poolt põhjustatud ja jumal lubas nendel asjadel sündida, see on oma, et te saate teema miks. Aga fakt on see, et saatan oli see, kes läks ja hävitas või näiteks no, Hiobi 2.7 ütleb, et saatan läks ja lõi Hiobit kurjade paisetega pealaest ja alatala, nii tegi haigeks, nii et pere sattus rünnaku alla, rahaline olukord, tervis ja siis tulevad sõbrad ja hakkavad rääkima, et Hiob saad kõigest selle sise süüdi. Saad patu teinud, parandan nüüd meelt ja siis on kõik korras. Ja Hiob ütleb, et ei ole, no ma ei ole teinud mitte midagi sellist. Ja nemad rajuvad ikkagi oma ja põhimõtteliselt suurem osa sellest raamatust on siis need omavaheline vaidlus, kus üks pool ütleb, et tegelikult sa peaks veel kõvema kolaka saama, teine pool siis Hiob ütleb, et ei ole süüdi ja lõpuks tuleb Jumal kohale ja ütleb, et tõepoolest ei olnud Hiob süüdi. Et see ei olnud mitte tema karistus tema patu eest, vaid see oli nii-öelda testide katsumuste ja testide periood, millest mees läks auga läbi ja jäi püsima. Mida tahtis hingevaenlane sellega saavutada? Minu meest Hiobi raamat peegeldab seda meile kõige selgemini ja paremini. Saatan eesmärk ei olnud lihtsalt hävitada ära selle mehe pere, raha, tervis või sõprussuhted. Saatana põhi eesmärk oli kasutada neid nelja valdkonda kui vahendeid selleks, et hävitada selle mehe suhe Jumalaga. See oli ju see, mida ta sihtis, et nende õnnetuste ja tragöödiate kaudu pöörata see Jumala kindral Jumala vastu ja tegelikult kui me seda meeles peame, näiteks oma rünnakutes, eluolukordades ja raskustes, et mida tahetakse saavutada. See ei tõestaks ju mitte midagi, et saatan teeb haigeks. No ja siis, mis siin uut on? See, et ta suudab tappa kedagi, see ei tõesta ju ka mitte midagi. See, et ta suudab hävitada midagi, ei tõesta samuti mitte kellelegi, mitte kõige vähematki. Mida saatan tahtis? Ta ütleb Jumalale, et ma võtan su parima mehe ja pööran ta sinu vastu. Ja see, ma arvan, peaks olema meil ka silmees, et kui meid tabavad mingisugused katsumused, raskused, kõigil on, kes vähegi nagu usu elus on rohkem kui 5 minutit olnud, võib tunnistada, et on olnud sellised aegu. Kinni tuleb hoida sellest põhilisest suhtest Jumalaga. Ja Hiob selles mõttes on meil eeskujuks, nagu Jakobuse 5.11 ütleb, et me peaksime vaatama tema eeskuju peale. Eeskujuks on ta selles, et ta ei lasknud röövida oma suhet Jumalaga. Ta kaotas kõik muu, aga ta suhe Jumalaga ei sõltunud sellest, et kas tal on raha või ei ole raha, on tal tervis või ei ole tervis, kas on pere või pere puruneb, kas sõbrad mõistavad või sõbrad sõimavad ja kritiseerivad ja üks sõbramees ütleb veel, et tegelikult sa peaks veel kõvema kolaka saama. Et ta hoidis kinni sellest, nii et sul samamoodi, kui sa kallis kuulaja mõnikord mõtled, et noh, mida ma teen, kõik läheb untsu, tundub, et üks löök järgneb teisele, siis hoia kinni põhilisest ja ma usun, et sa tuled sellest läbi, nii nagu Paulus ütleb, et sa jääd seisma ka siis, kui sa oled kõik sooritanud, tundub, et kõik on juba tehtud, no teen, mida oskan ja ikka üks obadus järgneb teisele, siis hoia kinni sellest põhilisest.
Tõsised teemad.
Ma arvan, et Paljud inimesed on eemaldunud Jumalast, läinud ära kogudusest, kui nende ellu on tulnud midagi, noh, midagi halba ja nad esitavadki küsimuse, et aga Jumal, kus siis sina oled? Miks minuga juhtus selline asi? Miks mu laps suri ära või miks? Väga palju erinevaid asju, mis võivad meid tõesti nagu öeldakse panna sellises olukorda, et me tõesti hüüame Jumala poole ja ütleme, et aga Jumal, kus siis sina olid? Ja kindlasti kogu maailmas ka kindlasti väga paljud ütlevad, et aga et Jumal, kui sa oled olemas, miks siis on nii palju seda kurjust maailmas? Miks sa midagi ei tee? Miks sa lased inimestel surra? Miks on seal riigis selline olukord? Ma arvan, sellise küsimusi esitavad kindlasti väga paljud inimesed ja võib olla eriti noor kristlane, kes tuleb Jumala juurde. Ta mõtleb, et kui ta tuleb Jumala juurde, ta tuleb kogudusse, kirikusse, siis tema elus kaovad ära probleemid ja kõik läheb ülesmäge. Ja kui tekibki esimene selline raske katsumus ja ta näeb, et need asjad ei ole niimoodi, siis ta eemaldub Jumalast ja see on väga ohtlik tendents.
Jah, ega sellega ausalt öeldes me ise kristlastena oleme ka kaasa löönud ja sellele kaasa aidanud sellega, et on mõnikord näiteks kuulutatud sellist vale evangeeliumi, et tule Jeesuse juurde ja siis kõik su mured ja kõik su probleemid lahenevad. No esiteks ei õpeta piibel mitte kuskil sellist valeõpetust, ei ole piiblis kuskil öeldud, et kui sa tuled usule, et siis kõik su lahingud on möödas ja siis on ainult üks roosi aias kõndimine ja lust ja lille pidu. Vastu pidi, me just lugesime, Efesose 6. Peatükk räägib sellest, et me oleme sisenenud sõtta. Me oleme sisenenud sõtta, kujutage ette, kui nüüd näiteks kedagi tahetakse värvata, ütleme, mingisuguses sõjaväe ossa näiteks, ja siis öeldakse, et teate, et meie pakume seda, et teil on võimalus palju maailmas ringi reisida, näha põnevaid maid ja riike, saada tasuta koolitusi seal riigi kulul ja ühesõnaga, mis iganes nii-öelda promo selline brosüür andakse kätte. Ja siis inimene läheb sinna sõjaväkke ja selgub, et ta saadetakse reaalselt nagu lahingusse ja siis kui ta seal on kuulirahe all ja pommid plahvatavad ümber, nüüd, et ega ma seda ei tellinud, et ma tulin siia selleks, et saaks mööda ilma reisida ja näha põnevaid maid ja rahvaid ja suhelda inimestega ja mida iganes. Ta on võetud sõtta ja kui keegi on talle sellist vale propagandat rääkinud, siis talle lihtsalt on valetatud ja kristlaste puhul samamoodi. Ma ei taha kindlasti kellegi usku maha tõmmata sellega, et nüüd oled sa oma päi ja vaata ise, kuidas saad. Üks põhitõde piiblis on see, et Jumal ei päästa meid kõige eest. Või ei hoia meid kõige eest, on asju, mille seest ta meid päästab. No näiteks need kolm Hebra noormeest, kes oma usu eest seisid, visati põlevasse ahju, Jumal ei päästnud neid selle eest, vaid päästis nad selle seest. On mõningad asju, millest Jumal lihtsalt viib meid läbi ja me võib-olla alati ei pruugigi teada ja siinpool igaviku ei pruugigi teada saada, miks Jumal ühte või teist olukorda ümber ei pööranud või miks ta ei sekkunud.
Keegi ütles väga kenasti, et elu ongi probleemide lahendamise kunst, aga nüüd oleneb kõik sellest, kuidas sina neid probleeme lahendad või kellega sa neid probleeme lahendad, kui sa oled sattunud probleemide keskele. Ma arvan ka need inimesed, kes ei tunne Jumalat, ka nende elus on probleemid, nii et meil tasub seda niimoodi mõelda, et meil on olemas varustus. Meil on olemas isa, kes meid hoiab, kaitseb, varjab ja nii edasi. Me oleme siin rääkinud, mis meil kõik on ja me räägime kahtlemata veel seda edasi. Aga inimene, kui ta tuleb kogudusse, ma arvan, et siin nagu me ühes saates vist me nagu mainisime ka, et me tihti tegeleme tagajärgedega, aga me ei tegele ennetusega. Et võib-olla ka isegi sellist, noh, ma ütlen beebikristlasi, et neile tuleks teatud asjad väga, väga selgeks teha, kuna nad tulevad kogudusse ja kui see informatsioon on nende jaoks aus, siis on näha, kuidas inimene hakkab edasi käituma. Kui ta tahab tõesti elada roosilist elu, siis on ta vales kohas ilmselt.
Jeesus ei teinud kunagi nii, et kui ta kutsus oma jüngrid ennast järgima, siis ta ei rääkinud mingisugust roosilist ilukõnet. Mõnele mehele ta ütles, et sinu puhul tingimus on see, et sa annad ära kõik, mis sul on, annad ära, müüd maha, annad vaestele selle raha, eks? Ja kui need tingimused ei sobi, siis on andeks, aga Jeesus ei teinud hinna alandust, teinud, et no hea küll, teeme siis pooleks või midagi taolist. Ühele vennale ta ütleb, et tule järgi mind, see ütleb, et ei las ma ikka lähen, matan oma isa, ema. noh, juttu üld sellest, et tal isa juba surnud oli ja ootas matmist, vaid selles, et las ma olen nii kaua oma vanemate juures, kuni nendega on tarvis tegelda, siis hiljem tulen. Ja me näeme, et Jeesus ei leppinud sellise asja, kui ütles, et las surnud matavad oma surnud, sina tule ja järgi mind. Ühele teisele vennale ta ütles, et kes tahtis teda järgida, ütles, et näed, seal lindudel on pesad ja loomadel on urud, aga minul ei ole mitte kuugi minna, ta oli hetkel siis jäetud lageda taeva alla. Mitte, et tal poleks oma maja olnud, piibel mitmes kohas ütleb, et oli, aga selles olukorras konkreetselt oli ta jäetud peavarjutaja, ta ütleb, et kas sa oled nõus sellist hinda maksma. Loomulikult ei pea kõik kristlased maksma nii ekstreemset hinda, näiteks nagu Apostel Paulus, kes kirjutab seal korintlastele kõigist oma raskustest ja katsumustest. Ja see mees oli nii-öelda eesliinimees. On mõned, kes on tagala inimesed ja kes võib-olla ei pea nii palju selliseid katsumusi läbi tegema, aga paraku kõigil inimestel oma eksamid on tarvis läbi teha. Jumal ei kavatse mitte kedagi, mitte kunagi viia üle järgmisesse klassi, kui selle klassi eksamid on tegemata, nii et noh, Hiobi loo puhul me näeme, Jumal lubas ja lasi nendel eksamitel tulla. Saatan oli see, kes tegi kõik, mis võimalik selleks, et Hiobit ära hävitada ja pöörata Jumala vastu. Aga hea uudis, nii-öelda evangeelium selles loos on see, et kui Hiob kõik need testid läbi tegi, siis öeldakse, et Jumal pööras Hiobi saatuse ja andis talle kahekordselt tagasi kõik, nii et terve usu elu loomulikult ei pea olema ka ainult üks hädaorg ja vaeb ja viletsus ja midagi sellist. Elu on tsükliline. On sellised aegu, kus on tõesti, kui psalm 23 ütleb, et halja laasal ja hingamise veel oled ja sama psalm ütleb, et mõnikord pead surmavarju orust ka läbi minema, et lihtsalt elu on selline. Ma ei tea, miks mõnedel kristlastel on tekkinud selline kummaline arusaam, et meil ei peaks olema. Kõik ju saavad aru, et maailma inimestel, uskmatutel inimestel, kõigil on rünnakuid. Nii kaua, kui inimene siin ilmas elab, kõigil on raskusi, kõigil on katsumusi, kõigil on rünnakuid. Ma ei tea, miks mõned kristlased kibestuvad selle peale siis või selle pärast Jumala peale, et nüüd miks Jumal ei pööra ümber seda olukorda nii kiiresti. Ma ei räägi teooriad, ma olen ise nendest asjadest läbi käinud ja kogenud, neid samu mõtteid mõelnud ja neid küsimusi esitanud. Aga mõnes kohas meid ei aita mitte üks põrmse miks küsimus. Hiobi puhul Jumal ei vastada miks küsimustele, mitte kuskil. Kui mõned ütlevad, et Hiobi raamat on meil antud selleks, et näidata, miks õiged peavad kannatama, siis öelge mul üks koht, kus Hiobi raamatus sellele vastatakse. Mitte kuskil. Kirjeldatakse olukorda, läks läbi katsumustest raskustest. Ühesõnaga, et õige küsimus ei olnud mitte miks Jumal, vaid kuidas. Kuidas nüüd edasi? Ja selles olukorras Jumal viis ta sellest asjast läbi ja nagu ma ütlesin, lõpuks õnnistas teda kaks korda rohkem, kui ta enne oli.
Ma mäletan, ma tegin kunagi ühe saate, mille pealkiri oli ka miks. Ja kindlasti me esitame küsimusi ja ma arvan, et ega see ei ole halb. Me ei ole rumalaid küsimusi, vaid tihti on valed vastused. Aga kui me räägime üldse usust ja kui me vaatame praegu ka seda, maailma, kus me oleme, väga paljud kristlased, neid pannakse ka valikut, et kas sa ütled lahti kristlusest või lihtsalt, või tuled sa meie poole üle, ma mõtlen, kui me räägime moslemitest, või sa lihtsalt sured. Ja see ei ole lihtsalt mingisugune vanatestamentlik asi. See on reaalne elu, mis meie ümber paraku koorub ja see aina laieneb ja me võime öelda, et noh, ega meid see mitte kunagi ei puuduta, nii nagu me oleme väga paljud asjade puhul öelnud, et noh, ega siis narkootikumid ei jõua mitte kunagi meile ja et ega meil ei tule mitte kunagi sellist kultimultiga tegelemise probleeme ja ega meil ei ole siis noh, usuga samasuguseid selliseid probleeme nagu on mujal maailmast, noh, see on kõik meist väga kaugel, aga see kõik on selline hiiliv ja väga salakaval asi ja ühel heal päeval me oleme lihtsalt fakt ees, et see nii ongi. Ja ma arvan, et Jumal valmistab meid ette teatud asjadeks ja need ajad on, ma ei tea, kui kaugel nad on, Jumal teab ainult seda, et noh, kui isegi meile võivad tulla sellised asjad. Me ei taha muidugi hirmutada, aga me peame olema valmis nendeks asjadeks, et Jumal tahab meid kasvatada usus, et me oleksime tugevad, et me saaksime aru, et me oskame ka natukene terviklikult ja globaalselt mõelda, et me ei näe ainult oma mätta otsast, vaid me näeme noh, neid protsesse, mis maailmas nagu toimuvad.
Sellest ju Peetrus räägibki, kui ta ütleb, et olge kained ja valvake, sest ei vastane kurat käib nagu mõrgav lõvide ümber ja ta ütleb, et neid samu kannatusi tuleb teie vendadel maailmas kandaga mujal. Et see on üks asi, mis sageli juhtub, kui inimene on mingitesse katsumustesse või kannatustesse sattunud, et ta arvab, et ainult mul on nii raske ja ainult mina kannatan nii ja mitte keegi mind ei mõista. Ja Peetrus tuletabki seda meelde, et sa ei ole ainus, kes kannatab. Need inimesi on palju-palju veel, kes millisel määral, kes mingisuguste erinevate asjade tõttu, see on tehnika küsimus, aga ta ütleb, et kõigil on oma kannatusi. Mõnedel inimestel on võib-olla siin see, et näiteks rahaline kitsikus, pereprobleemid, mingisugused tervisejukerdused. Samas meie maal tõepoolest me ei ole eriti, ütleme siin nüüd pärast siis teise maailmasõja lõppu ja sellele järgnenud küüditamisi ja Siberi vangilaagreid ei ole näinud seda, et inimesi usu pärast tapetakse, aga me näeme uudistes, kuidas Etioopia kristlasi on tapetud, kuidas Egiptuse kristlasi islamiriik on tapnud, päid maha raiunud. Nende inimeste jaoks on see igapäevane reaalsus, et selline võimalus on ja sellise võimalusega tuleb arvestada.
Me räägime üldse natukene ka katsumustest või sellistest rünnakutest, siis me sõitsid väga kenasti, et me arvame, et noh, meie elu ja meil on kõige raskem, aga mõnikord on väga kainestav, kui sa näed mõnda inimest ja ma ikka ja jälle tulen sellise näite juurde, ma olen ise teinud paar saadet, kahe pimeda inimesega, ühe mehe ja ühe naisega. Ja siis ma mõtlesin, kui ma neid kuulasin, ja ta oli tõesti sellised rõõmsameelsed ja ka oma elus käisin külas sellel naisel, ta kutsus mind veel külla. Ja siis ma mõtlesin, et kui mulle pandaks kott pähe ja saadatakse mind lihtsalt välja ja ela oma elu ja teini veel teisi inimesi ei ole rõõmus ja kiida Jumalat, siis ma peaksin tõesti meelt parandama, kui mul on mingisugused probleemid ja ma näen, et noh, need minu probleemid on need kõige suuremad ja kõik ülejäänud inimesed ei saa aru. Enese haletsus, pastor Mart ütles väga kenasti ühes saates, et see on üks väga hukatav asi, et me võime seda kõike väga üle forseerida. Ja kainestav on, kui me näeme tõesti mõne inimese elu ja kannatused, kus ta on läbi tulnud ja ta on säilitanud oma usu ja muutunud veel tugevamaks.
See on nagu keegi ütles, et mees nurises kogu aeg, et tal on kehvad kingad nii kaua, kuni ta nägi meest, kellel polnud jalgu. Et siis nägi asja veidi teisest perspektiivist. Mulle väga meeldib üks mees, Nick Vujicic on selle mehe nimi Austraalias, kes on ilma käteta, ilma jalgadeta ja mees käib üle terve maailma igal pool kuulutamas. Noh, võiks öelda, et selle mehe startipakett on ikka täielik katastroof. Startipakett ehk siis see, mis tal on kaasa antud siit selle elu ja selles elus toimimise jaoks. Ja mees samamoodi püüdis noorena enesetappu sooritada ja ei tahtnud elada. Mingi hetk sai aru, et noh, need on kaardid, millega mul tuleb mängida selles elus ja teisi mulle ei anta. See on see minu startipakett, ma kas haletsen ennast, nurisen, virisen, võrdlen teistega, süüdistan kõiki jumalat kaas arvatud selles, et mul on nii kehvasti läinud või lihtsalt mingi hetk otsustan, et ma lepin sellega, et see on minu startipakett. Ma mängin nende kaartidega nii hästi kui ma oskan, teen oma parima, et austada jumalat selles, mis mul praegu on.
tõsised teemad.
Jätkame oma saadet ja täna kõneleme tõsistel teemadel, nii nagu see saatesari on ja see on selle saatesarja pealkiri ka. Tõsised teemad ja stuudios on Allan Kroll ja Tamara Tammekent. Me oleme nüüd vaikselt seda kaardistamas, nii nagu ma siin ikka ütlen. Me peame nendest asjadest aru saama ja me oleme nüüd praegu saatana ja teemonite juures, nii et katsume siis need asjad ka endale natukene selgemaks teha.
Üks asi, mis ilmselt vajaks veidikene ka selgitamist on see, et mil moel saatan üldse on omandanud sellise võimu või meelevalla siin ilmas, et miks tal niimoodi tegutseda lastakse ja kes talle sellise meeleval andis. Kui me vaatame esimest Mooses raamatut, esimene peatükk saimid 26-28 ja samuti laul 8 saimid 4-7, siis seal öeldakse, et Jumal andis Aadamale esimesele inimesele meelevalla kogu oma loodud maailma üle. Ühesõnaga volituse, ma olen seda hästi palju vanglas kasutanud seda näidet, et oletame, et mina ehitan maja, ma lähen näiteks Ameerikasse õppima 5 aastaks, ma rendin selle maja kellelegi välja. Mina annan selle, ma olen omanik ja jään omanikuks, aga ma annan selle rendi õigusega kellelegi teisele inimesele üle. Ja nüüd tema vastutus on hea peremehelikult selle eest hoolitseda. Ja kui tema seda ei tee, näiteks kui ta kutsub sinna mingisuguseid bandiite ja narkomaane ja laaberdab ja laamendab seal, siis see ei ole minu tahe. See, mida tema seal teeb talle usaldatud varaga, ei peegelda minu loomust, minu tahetega midagi sellega seonduvad, vaid see on selle inimese enda nii-öelda patt. Ja samamoodi me näeme inimese puhul, Jumal annab talle meelevalla kogu loodud maailma üle, aga alistudes saatan ahvatlustele me näeme, et Aadam andis selle meelevalla talle üle. Rooma 6.16 ütleb, et kelle orjaks te hakkate sõna kuulmises, selle orjat olete. Ühesõnaga, et kui Aadam läks kaasa saatan ahvatlustega, siis kõik see meelevald, mis algselt anti Aadamale, kõik see automaatselt läks üle saatanale. Ja see on päris, ma arvan, kainestav mõte, et kui me püüame kas või kuidagi umbkaudu ette kujutada seda kurjuse suurust siin maailmas, kõiki hädasid, õnnetusi, pattu, kurjust, mida iganes veel, siis tegelikult see kõik on nii-öelda perverteeritud esialgne inimese meelevald ja selle kuri tarvitamine. See näitab, kui suure meelevalla Jumal inimesel andis, sellepärast, et näiteks Luuka 4. peatükis, kui saatan kiusab Jeesus, siis ta ütleb, et mulle on antud meelevalt selle maailma ja kõigi selle maailma riikide üle. Ja ma võin anda selle, kellele ma tahan. Nüüd küsimus tekib, kes andis siis? Mõni ütleb, et ei, see oli lihtsalt vale, saatan on valetaja, valetas ja Jeesus ka lihtsalt oli selle vale ohver. Absoluutselt mitte. Kui see oleks olnud vale, siis poleks olnud Jeesusele kiusatus. Aga seal öeldakse, et see oli Jeesusele kiusatus ja Jeesus ei vaidlustanud seda, et kas saatanal on meelevald ja kas ta on saanud selle kellegi käest. Kes talle selle andis? Jumal loomulikult ei annud. Kes sai anda? Aadam sai. Jumal andis Aadamale meelevalla, ehk siis õiguse, privileegid ja vastutuse siin maailmas toimetada. Aadam alistudes saatanale andis selle meelevalla üle ja nüüd saatan põhimõtteliselt irvitab Jeesusele näkku, ütleb, et see on antud mulle. Ma võin teha seda sellega, mida ma tahan ja no terve rida piiblikohti, mis seda kinnitavad. Näiteks 1. Johannese 5.19 ütleb, et kõik maailm on tigeda võimuses. Mida see mulle ütleb, et kõik, mis siin maailmas toimub, ei ole kohe kindlasti mitte Jumala tahe, kui see löödakse, et kõik maailm on tigeda, saatana võimuses. Teine Korintus 4.4, mida Tamara sa vist esimeses või teises saates siin juba mainisid, ütleb, et saatan on selle maailma Jumal ja pimestab inimesi, et neile ei paistaks evangeeliumi valgus. See meelevald loomulikult on antud talle piiratud ajaks, näiteks ilmutuse 12.12 ütleb, et saatan teab, et tal on pisut aega. Ta teab, et see on teatud perioodiks antud või nagu teemonid ühel puhul, kui neid välja aeti, siis ütlevad Jeesusele, et oled sa tulnud enne aegu. Meid kiusab, nad teavad, et tuleb üks aeg, kus neid vaevatakse, aga nad nii-öelda vaatsid kella ütlesid, et kas natukene vara ei ole või. Aga me näeme kõigest sellest, et saatanal on selles maailmas teatud meelevald voli, teine kõntus on 4.4, selle maailma Jumal, Jeesus räägib temast kui selle maailma vürstist, Paulus nimetab õhuvalla vürstiks teda ja nii edasi. Päästmat inimesed apostlid teod 26.18 ütleb, et nad on saatana meelevalla ja pimeduse võimu all. Nii et see seletab neid asju, miks siin ilmas toimub niivõrd palju asju, mis ei ole tegelikult Jumala tahe ja mis ei peegelda Jumala loomust. Ja see tekitab loomulikult inimestes küsimusi, et kui on olemas Jumal, miks on nii palju kurjust? Noh, me inimestena, me teeme väga palju kurja. Oleme ausad, suurem osa kurjusest on inimeste tehtud. Ebaõiglus ja kõik see, ma just teile õhtul vaatasin dokfilmi Tšetšeeniast, no vaata ja imestamata, et kui palju kurjust suudavad inimesed produtseerida, kui palju kannatusi suudavad nad teistele inimestele tekitada. Ja see ei ole see, et see on Jumala tahe või Jumal on sellega seotud, vaid see on inimlik kurjus, mis on teemonlikult inspireeritud ja inimesed lihtsalt kasutavad oma võimu ja vägivalda teiste inimestele.
Sa oled oma märkmetes siin pannud sulgudesse, kui sa nagu mainisid seda maailma Jumalat, et saatan on maailma Jumal ja siis sulgudes on religioon ja et kui saatan on maailma vürs, siis on tegu nagu poliitikaga. Et me tihti vaatame poliitikat ja samamoodi mõtleme, et kuidas need juhid aru ei saa, et miks nad niimoodi käituvad, nagu nad käituvad ja miks riigi juhid oma vahel igasuguseid lepinguid teevad, mis hukatavad inimesi ja teevad selle elu meile nii raskeks, eks ju. No siin tuleb samamoodi näha kõike need asju. Need on ju oppi sellised suuremad ja globaalsemad teemad ja need inimesed, kes mõjutavad teiste inimeste saatust, kelle kätte on antud juhtida teatud riike ja nemad on samamoodi ju mingisugusest vaimsusest haaratud.
No otsa loomulikult, ega kui saatan tegutseb strateegiliselt ja kavalalt, siis on ju täiesti ilmselge, et ta on võtnud sihikule inimesed, kelle mõju on suurem ja kelle kaudu ta saab rohkem tegutseda. Et ei ole ju mõtet jätta rahule näiteks riigijuhte, presidente, peaministreid ja tegelda, ütleme lihtsalt mingisuguste pisi sulidega, kes kuskil, ma ei tea, taskuvargad on või mida iganes veel. Mitte, et nüüd kas üks või teine variant on siin, ma usun, et siin võivad olla mõlemad, aga saatan kindlasti on võtnud sihik riigijuhid, mõjukad isikud. Me näeme isegi Piiblist täitsa selgelt seda ilmutuse raamatus öeldakse, et räägitakse seal teemonitest, kes nägid välja nagu konnad ja öeldakse, et need on teemonid, kes läksid välja ilmamaa kuningate juurde neid koguma sõtta talle vastu, Jeesus vastu. Tähendab, et teemonid aktiivsed mõjutasid poliitikuid valitsejaid selleks, et sõdida Jumala eesmärkide vastu.
Kui me vaatame üldse suuremate riikide juhte, siis no, võtame kas või Ameerika Ühendriikide endine president, kuidas seksuaalses mõttes see mees lihtsalt lasi ennast ära noh, nagu tõmmata poliitika juurest või mõnel on näiteks rahahnus nii suur, igasugused korruptsioonid ja petmised ja noh, pereasjad on ka, sest nad on kindlasti väga hõivatud, nendel on väga suur vastutus ja see võib osutuda neile suhteliselt sellise nõrgaks kohaks, kus siis ja, saatan kasutab ära seda.
Jah, ja see ongi põhjus, miks moos on uus testament käsib meil palvetada valitsejate pärast. Paulus ütleb Timotusele, et kõige pealt me peaksime palvetama valitsejate ja ülemate eest, et siis me saaksime vaikselt rahuliku elu elada kõiges Jumala kartuses ja aususes. Miks ta ütleb kõige pealt nende pärast? Sõbast, et nendest sõltub siin selles füüsilises, poliitilises, materiaalses maailmas rohkem. Nii et nad on põhimõtteliselt nagu kahe tule vahel, et ühelt poolt teemonlik surve, et nende kaudu avardada oma mõjusfääri, näiteks hakata andma välja seadusi, mis annavad kuradile rohkem mängumaad. Võibolla mõne inimese jaoks uus mõte, aga see on, ma arvan, üsna loogiline, et seaduste kaudu see intelligentne kurjus võib saada kas ruumi juurde või jääda mingisugusest territooriumist ilma, näiteks kui legaliseeritakse mingid asjad, mis annavad nii-öelda teemonlikule sellisele mõjule rohkem tegevus välja, siis kuradil on vabad käed. Ja teiselt poolt, kui näiteks teatud asjad on piiratud või keelatud, siis loomulikult ega inimene oma südames võib neid asju ikkagi tahta või uskuda või loota, aga kas või hirmust karistuse ees inimene ei julge teha. Ta ei julge vähemalt suuros inimestest, ei julge teha, aga kui nüüd näiteks need asjad on legaliseeritud, siis ei ole mingisugused piirangud enam ja ma arvan sellepärast me loemegi laulude raamatust, kus teises laulus öeldakse, et selle maailma kuningad ja valitsejad ütlevad, et heidame ära need köidikud ja need ikkad enda pealt, need jumala poolt meile nii-öelda pandud piirangud, mida Jumal selle kõige keskel teeb, mulle väga meeldib, laulud 2-4 ütleb, et see, kes taevas istub, naerab. Jumal teab, et ei õnnestu neil pöörata ümber tema seadusi, ei õnnestu neil saavutada oma eesmärki, nii et kuigi nad soovivad ja tahavad, lõppkokkuvõttes siiski Jumal on kõik võimas Jumal ja õpetussõnades 21.1 ütleb nii, et kuninga või valitseja süda on lõppude lõpuks ikkagi Jumala käes.
Ma mõtlesin siin kuulates, et meil on riigijuhtidel on ju nõustajad, majandusnõustajad ja kes kõik on, et oleks ju hästi tore, kui oleks ka sellised nõustajad, kes seda vaimset maailma nagu teaksid ja oskaksid palvetada ja tale nõu anda, kus need ohud on tulemas ja mis selle taga kõik on. Ja lõpuks lihtsalt inimene eksib ja kui palju on kahju. Eks see meie oma presidendi lugu on sama teema tegelikult.
Kas ju on Billy Graham ja Franklin Graham ja mitmed teised seal T.D. Jakes ja kes on olnud presidentide nõuandjad? Mina ei oska öelda ja ma arvan, keegi meist ei tea, mida on räägitud, millist nõu on antud, kui palju nõu on kuulda võetud, aga seal on see tavapärane. Meil, kuna meie riik ja meie valitsus on niivõrd sekulaarne, siis ilmselt teha, et noh, parimal juhul võib-olla kirikute nõukogus midagi natukene võib-olla tutvustatakse või küsitakse, et arvake teie ka midagi, aga ilmselt teha päris sellisel moel mingisuguseid nõustajaid ma ei ole kuulnud, et meil oleks.
Ja kui siin oli alles mitte väga ammu selle perepoliitika teema perekonna seaduse ümber kõik, siis ma mõtlesin, et vaimses maailmas käib ikka väga suur möll, et seal on ikka teemonid on ühel pool ja inglid on teisel pool ja kes nüüd peale jääb, et see on ikka väga suur madin.
Jah, ja ma usun, et see on samamoodi vaimsest maailmast alguse saanud asi. Paulus räägib huvitavalt teise Korintuse 11. peatükis 13-15 salmit räägib, et saatan võib ennast moondada valguse ingliks, et petta inimesi. Et ta räägib saatanast seal kui valguse inglist. Kui me vaatame teisi kohti, näiteks ilmutusraamatus räägitakse või kirjeldatakse saatanat sellise tulipunase sarvedega lohena või Peetrus kirjeldab teda möirgava lõvina. Ja nüüd võtame selle vastandiks kõrvale särav valguse ingel. Ega saatan ei ole ka rumal, et noh, võib-olla mõned inimeste puhul toimib see selline tulipunane sarvedega lohe kuvand, et noh, mingisugune otsene nõidus või satanism, et noh, usuvad ja kummardavad sellist. Suurem osa inimestest ei läheks iial sellise asjaga kaasa, nad ei hakkaks kummardama või avalikult näiteks mingisugusteks satanistideks, aga suur osa inimestest sellise särava valguse ingli nii-öelda ideoloogia või sellise pildiga läheks kaasa küll ja muusul, et need samad poliitilised tendentsid, et see, et räägitakse meile tolerantsusest ja sallivusest ja kõigi inimeste võrdsusest, isenesest õiged printsiibid, aga kui need esiteks on inspireeritud mingist muust vaimust, kui need on suunatud Jumala seaduste vastu, siis ükskõik millise maski see intelligentne kurjus ka ette ei paneks, kas on see möirgav lõvi või särav valgus ingel, allikaseb siiski samaks.
Tõsised teemad.
Ma toon natukene siia sisse sellise teema nagu meedia. Meedia mõjutab hästi tugevalt inimesi nende mõtlemist ja vikast hakkavad ikkagi mõtlemisest peale, sest kogu meie elu on ikka siin, nagu öeldakse, kahe kõrva vahel ja see lahing käib ju eelkõige seal. Kui sa loed näiteks kas või ajalehti, siis kui sa seda loed ja sa ei saa aru nendest asjadest, siis sa mõtledki, et tegelikult sina, kes sa mõtled nii nagu Jumal mõtleb, et see osutub, et sa oled rumal. Siin üritatakse nagu rumalaks teha või need inimesed, kes üritavad sellest seista, need on tagurlikud, need on vähe arenenud, need on vanad inimesed, et noh, sõnaga igat pidi üritatakse seda näidata seda, et see kõik on üks õige asi, mida me siin teeme. Ja inimene hakkab võib-olla kahtlema isegi, et no kui juba meedia sellest niimoodi kirjutab, räägitakse sellest, no kas, ma ei tea, et võib-olla mul ei olegi õigus. Et see kahtlemine võib väga kergelt tulla.
Selline demagoogia trikk, et esiteks vaenlasest tuleb jätta võimalikult selline tagurlik, rumal ja labane mulje. Vaenlase argumentidest tuleb teha see, mida inglisekeelses keeleruumis nimetatakse õlemehikeseks. Strawman või õlemehike siis tähendab seda, et võetakse vastaspoole argumentid, reeglina kõige nõrgemad argumentid ja neid siis nüpeldatakse täie raha eest. Ja öeldakse, et näete, et neil pole põhimõtteliselt midagi öeldagi, nad on nii rumalad, nii primitiivsed, nii naiivsed, kõik, kes on meie vastu, kõik on rumalad tagurlikud. Kahju on jah sellest, et paljud kristlased võib-olla lähevad selle asjaga kaasa ja hakkavadki tundma ennast alaväärsena. Tegelikult meid peaks ikka kõigepealt juhtima ja suunama see, mida looja on tunnistanud normaalseks või ebanormaalseks, mitte see, mida ühiskond ebanormaalseks või normaalseks tunnistab. ja looja arvab sellest ühtemoodi isegi siis, kui sellest 7,2 miljardist inimesest 99,99% arvaks, et asjad on nii. Kui jumal ütleb, et on teisiti, siis on teisiti. Tõde ei muutu sellest, et inimesed valivad, hääletavad või otsustavad, mis on tõde. Tõde on konstant. Selles mõttes, et see on, see jääb paigale, tõe vundament on paigas. Noh, Paulus näiteks Timotusele.
Ja kõik ei ole suhteline.
Absoluutselt ei ole suhteline. Seda ei usu need ka, kes seda ise kuulutavad. Paulus ütleb Timotusele nii, et kogudus peaks olema tõe alussammas ja tugi. Et kogudus peaks olema see koht, kus mõistetakse seda. Loomulikult meil ei ole tõe monopoli ja loomulikult meil ei ole kõiges õigus. Ma ei taha ka seda väita, et nii-öelda kirikupoliitiline toorika on alati kõiges 100% korrektne. Aga kõik ei ole suhteline kohe kindlasti mitte. Seda, miks ma ütlesin, et ei usu need ka, kes seda kuulutavad. See sama tüüp, kes kuskil mingisuguses kommentaariumis või kuskil mis iganes meediakanalis ütleb, et kõik on suhteline ja moraalsed absoluute ei ole. Kui ta kõnnib vanaina tänaval hilja õhtul ja tuleb keegi vastu, annab talle vastu lõugu ja võtab tal mobiiltelefoni ära, siis ta ei ütle, et see oli suhteline. Siis ta ütleb, et see oli paha. Ja ta läheb politseisse avaldust kirjutama. Siis ta ei filosofeeri teemal, et kõik on suhteline ja võib-olla sellel röövlil oli kodus laps näljas ja tal oli tarvis seda. Siis ta arvab, et see oli paha. Aga kõik on suhteline nii kaua, kui see ei puuduta teda. Nii kaua, kui see puudutab kedagi teist või mingid abstraktseid teemasid, nii kaua võib tuua. Aga siis, kui tema endaga juhtub midagi ebameeldivat, siis ta võtab kohe seisukoha, et see oli halb, see ei olnud suhteline.
Kui me nüüd ütleme saatana kohta, me oleme muidugi öelnud, kes ta kõik on, et on provokaator, toonud siin näiteid Iobi puhul, see on väga oluline ja mida ta ründab. Võib-olla ütles ka seda, et me peame nagu natukene ka teadma oma nõrka kohta. Seda me ütlesime vist kas esimeses või teises saates, et me peaksime paluma Jumalalt tarkuse ilmutuse vaimu, et ta läbi oma püha vaimu näitaks, kus on need meie nõrgad kohad, kus meid on võimalik rünnata, kus meil on võimalik haiget teha. Kas see on meie perekond, on see meie tervis, on see meie finantsolukord, et selleks on tõesti vaja tarkust. Et üldse ka kaardistada seda asja, selleks on vaja ka Jumala poolt antud tarkust.
Jah, see ongi see koht, kus me saame ise vaadata peeglisse ja näha, et kus mina vajan kõige rohkem kaitset, kus ma pean kõige rohkem kasvama ja arenema, sest et vaenlane saab rünnata meid tõhuselt ja edukalt ikkagi ainult nende kohtade pihta, kus me ise oleme oma kaitse maha lasknud või kus me ei ole piisavalt tugevad.
Sellise väitega me lõpetame tänase saate tõsised teemad. Ja ma tänan sind, Allan, kõike head teile ka, kallid raadiokuulajad, ja me tahame vähemalt loota seda, et te olete meiega ja et me võtame need teemad läbi, isegi siis, kui nad ei ole väga populaarsed ja nad ei ole ka väga meeldivad, aga parem elada teadmises kui teadmatuses. Lifted high, hear my song, hear my cry. I will bring a sacrifice. I will bring a
not sure.